Отбасында сый құрмет көргіңіз келе ме? Отбасы мүшелеріне сый құрмет көрсету арқылы алдымен сіз үлгі болыңыз. Олардың сізден бөлек жеке адам екенін, әр адамның өзіне тән ой-пікір дүниесі болатынын ескеріңіз. Сізді түсінгенін қалайсыз ба? Отбасы мүшелеріне күнә тағудың орнына бір жағдай, оқиғаға байланысты көзқарасыңызды қарапайым және шынайы сөздер арқылы баяндаңыз. Сөзіңіздің тыңдалғанын қалайсыз ба? Қаңқу сөздермен мазақтап, қорлайтын, кінә тағатын, шымшыма, қоқан-лоқы көрсететін сөйлеу стилі ешқашан пайда бермей, отбасы мүшелеріңізбен сөйлескенде нақты, сыпайы, шынайы болыңыз. Мәселеңіздің шешімін тапқанын қалайсыз ба? Қандай мәселе болса да шеше алатыныңызға сеніңіз. Отбасы мүшелерімен ақылдасыңыз. Олардың ұсынған шешімдеріне құрметпен қараңыз. Және әрдайым ниетіңіз дұрыс болсын.